Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobar vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poziva na ograničenu ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini. Iranski predsjednik Raisi, američko povlačenje iz Iraka, rezultat otpora iračkog naroda. Ruski predsjednik optužio Zapad za iskrivljuje činjenice o europskoj gasnoj krizi. Vijeće sigurnosti usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt podsjetio je da je suština sada već 12 godina stare presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci jasna, svi građani u Bosni i Hercegovini treba da imaju jednaka prava. Presuda Sejdić Finci, kako je dodao, nije jedina presuda Europskog suda za ljudska prava koju vlasti u Bosni i Hercegovini i dalje zanemaruju. Vlasti moraju poduzeti korake koje je taj sud naložio u presudama u predmetima Zornić, Pilav i Slaku, kao i najrecentnijem predmetu Pudarić, čime bi se okončala diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti ili prebivališta. U aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji sadrži ustav ove zemlje, stoji da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja djeluje u skladu sa vladavinom prava i da se Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovni sloboda i njeni protokoli u Bosni i Hercegovini primjenjuju direktno te imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. Imajući to u vidu, vrijeme je da se svakom građaninu Bosne i Hercegovine ponudi jednak tretman kao što je navedeno u presudi u predmetu Sejdić Finci, naveo je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Holandski europarlamentarac Thys Reuten iz Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata reagirao je na izvještaj šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera od 25. novembra ove godine u kojem informira sjedište Europske unije da je Europski komesar za proširenje Oliver Verhelyi navodno dogovorio s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom održavanje posebne sjednice NSRS-a 10. decembra, na kojoj će se usvojiti zaključci o prijenosu niza nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, s tim da stupanje na snagu tih zaključaka bude za 6 mjeseci. Veoma zabrinjavajuće vijesti iz Bosne i Hercegovine. Komesar Verhelje ne može sebi dopustiti bilo kakav novi nagovještaj ili sugestiju da služi drugim interesima ili agendama osim Evropskoj uniji i bosanskom narodu. Ovo očigledno nije uopće od pomoći. Apsolutni prioritet za sve predstavnike Evropske komisije i Evropske službe za vanjsko djelovanje trebaju biti i pošteni i slobodni izbori. To zahtijeva čvrst stav protiv svih nacionalista i namjernih kreatora razdora, posebno Dodika, napisao je Reuter na svom Twitter nalogu. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o uvođenju redovne avionske linije iz Beograda do Ankare.
Od danas se počinje direktna aviolinija između Srbije i Turske. Broj letova između dve zemlje biće povećan, rečeno je nakon jučerašnjeg sastanka u Beogradu između predstavnika vlasti Srbije sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske.
Predsjednik Velike narodne skupštine Turske Mustafa Šentop istakao je da je izuzetno važna saradnja između Srbije i Turske sa aspekta stabilnosti u regionu, navodeći da Turska pridaje veliku pažnju tom pitanju i radi na razvoju odnosa dve zemlje. Turske firme u Srbiji, kaže, zapošljavaju 8.000 radnika. Dodao je i da je ove godine između dve aviokompanije, Turkish Airlinesa i Air Srbije, postignut dogovor o uvođenju novih destinacija za letove, pa će turski avioprevoznik danas prvi put u istoriji leteti na relaciji Ankara-Beograd.
Između Srbije i Turske postoji je prijateljski odnos koji su se u kratkom vremenu unaprijedili na zavidan nivo i predstavljaju primjer kako trebaju da se razvijaju odnosi između zemalja.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je sa Šantopom razgovarao o ekonomskoj saradnji i cilje, kaže, da razmena dostigne iznos veći od 2 milijarde dolara.
Veoma je značajna inicijativa da građani mogu da putuju između naših zemalja bez pasoša, odnosno samo sa ličnim kartama. To su koraci koji će dalje unapređivati naše odnose, kao i proces otvaranja konzulata i ovdje kod nas, turski konzulata i srpski konzulata u Turskoj.
Predsjednika Velike narodne skupštine Republike Turske primio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šentop je tom prilikom preneo pozdrave predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i konstatovao da je upravo dobar odnos dvojice šefova država doprineo da odnosi Srbije i Turske budu na istorijski najvišem nivou.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaveni Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je danas nakon sjednice u Sarajevu da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nastavio sa blokadom rada TBH institucije, glasanjem protiv svih tačaka današnjeg dnevnog reda. Istakao je da je Dodik glasao protiv tačaka koje su nesporne, što jasno pokazuje da se radi o blokadi rada institucija. Dodik je glasao čak i protiv zahtjeva opštine Istočna Iliđa, te im inženjerija oružanih snaga pomogne postavljanjem pantonskog mosta, rekao je Džaferović. Smatra da je time Dodik glasao protiv tačaka koje su u interesu ljudi koji žive u BH entitetu Republika Srpska. Srbija vodi odgovornu politiku, poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine, ali integritet RS-a u okviru Bosne i Hercegovine, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini naglasio da Srbiji nije u interesu da postoje tenzije u Bosni i Hercegovini. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine nikada ne dovodi u pitanje, ali istovremeno poštuje integritet RS-a unutar Bosne i Hercegovine. Nikome ne trebaju problemi u Bosni i Hercegovini, a najmanje Srbiji, koja je najbrže rastuća ekonomija. Naša politika je odgovorna, objasnio je srbijanski predsjednik za austrijski javni servis OF. Osma runda pregovora u Beču o ukidanju opresivnih sankcija nastavit će se sljedećeg ponedjeljka. Evropska unija će održati sastanak u ponedjeljak 27. decembra u Beču, navodi se u saopćenju Evropske unije. Zajedničkom komisijom će predsjedavati Enrico Mora, zamjenik generalnog sekretara i politički direktor Evropske službe za vanjske poslove. Sastanku će prisustvovati predstavnici Kine, Francuske, Njemačke, Rusije, Velike Britanije i Islamske Republike Iran. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov naglasio je danas da Sjedinjene Američke Države ne mogu diktirati uslove pregovora sa Ruskom Federacijom. Rjabkov je rekao da će pokušaj SAD-a da iskoristi dijalog sa Ruskom Federacijom o sigurnosnim garancijama kao alat za nastavak vojnog razvoja Ukrajine dovesti do neizbježnog pogoršanja situacije. Želimo da što prije formaliziramo sporazume koje smo stavili na papir i sklopili, objasnio je visoki ruski zvaničnik Sergej Rjabkov. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan objavio je dobijanje hitne dozvole za vakcinu svoje zemlje. Recep Tayyip Erdogan je na inauguraciji Turske nacionalne vakcine Turkovak istakao važnost proizvodnje vakcine protiv korone u vrijeme kada se virus proširio svijetom. Turski ministar zdravlja Fahrettin Koç također je najavio početak masovne proizvodnje vakcine, rekavši da su vakcinu u cijelosti proizveli turski naučnici. Turski mediji izvještavaju o hapšenju američkog diplomate na aerodromu u Istanbulu pod optužbom da je krivotvorio pasoš. Diplomata je bio član osoblja u američkom konzulatu u Bejrutu koji je pribavio lažni diplomatski pasoš za sirijskog državljanina koji je putovao u Njemačku. Tokom prvog ispitivanja priznao je da je od američkog diplomate dobio lažni pasoš za $10,000. Snage sigurnosti aerodroma nadzorom kamera za videonadzor uhapsile su diplomatu sa falsificiranim pasošem i $10,000 i predale ga pravosudnim organima. Danas je u Teheranu boravio irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein koji se sastao i obavio razgovor sa iranskim predsjednikom Ibrahimom Raisijem.
Predsjednik Irana Ibrahim Raisi je tokom današnjeg sastanka sa iračkim ministrom vanjskih poslova Fuadom Husseinom izrazio zadovoljstvo zbog mirnih i sigurnih parlamentarnih izbora u Iraku, dodajući da je Islamska Republika Iran uvijek podržavala formiranje jakog parlamenta i vlade u Iraku. Prigovori na izbore mogu se pojaviti u svakom demokratskom sistemu i važno je da se i protesti i njihovo rješavanje odvijaju u pravnim postupcima, dodao je iranski predsjednik. Smatramo svaku nesigurnost u Iraku kao nesigurnost u našoj zemlji, rekao je Raisi. Stvaranje nesigurnosti i ugrožavanje stabilnosti u Iraku nije prihvatljivo, a principijelna politika Islamske Republike Iran je podrška stabilnosti u Iraku i autoritetu iračke vlade. Govoreći o povlačenju američkih trupa iz zemlje, iranski predsjednik je rekao ovaj uspjeh je rezultat otpora iračkog naroda i zvaničnika. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je pohvalio politiku Islamske Republike Iran u odlučnoj podršci stabilnosti i sigurnosti Iraka. Irački ministar vanjskih poslova Hussein je na kraju izjavio: Iračka vlada i narod uvijek su cijenili podršku Islamske Republike Iran suverenitetu i političkoj stabilnosti Iraka.
Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad za iskrivljavanje činjenica o evropskoj gasnoj krizi odbacio kao neosnovane optužbe koje su Evropska unija i Ukrajina iznijele protiv Gazproma za stvaranje takve krize u Europi. Gazprom je ispunio sve svoje obaveze prodaje gasa evropskim zemljama, rekao je Putin na konferenciji za novinare sa stranim i domaćim novinarima u Moskvi u četvrtak, koja je trajala više od 2 sata. On je dodao: Gazprom je, pored obaveza, povećao izvoz gasa u evropske zemlje za oko 13%, a optužba da ne izvozi gas u ove zemlje je neosnovana i neprihvatljiva. Putin je napomenuo da su američke kompanije koje izvoze gas u Evropu prestale da isporučuju komprimovani gas evropskim zemljama i da su isporučile nekoliko miliona tona u zemlje Istočne Azije i Latinske Amerike, te da su cijene gasa u tim područjima čak i više od evropskih tržišta gasa. Ruski predsjednik je naveo da je optužba Evropske unije i Ukrajine na račun Gazproma potpuno neosnovana i da se zapravo nastoji da se događaji preokrenu na glavačke. Uvijek lažu i kriju činjenice. Rusija smatra da su evropske zemlje krive za gasnu krizu na kontinentu jer se nisu na vrijeme pripremile za zimu, ustvrdio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema američkim obavještajnim izvorima, kao i satelitskim snimcima, Kraljevina Saudijska Arabija gradi balističke projektile uz pomoć Kine. CNN je s tim u vezi objavio. Američke obavještajne agencije procjenjuju da Kraljevina Saudijska Arabija trenutno uz pomoć Kine aktivno gradi balističke rakete. Kraljevina Saudijska Arabija je kupovala balističke projektile od Kine, ali do danas nikada nije bila u stanju da ih napravi sama, citirao je CNN tri obavještajna izvora. Satelitski snimci koje je dobila mreža pokazuju da je Kraljevina Saudijska Arabija trenutno u poziciji da rasporedi ove projektile, navodi se u nastavku. Dva izvora upoznata sa najnovijim procjenama ovih informacija ukazuju na to da su posljednjih mjeseci američki zvaničnici i mnoge američke obavještajne agencije, uključujući Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, bili uključeni u prijenos nekih osjetljivih dijelova koji se odnose na balističke rakete između Kine i Kraljevine Saudijske Arabije. CNN je u nastavku dodao, do sada Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, Centralna obavještajna agencija i Saudijska ambasada u Washingtonu nisu odgovorili na zahtjeve i pitanja ove medijske mreže u vezi s ovim slučajem. Nakon eskalacije ekonomskih i socijalnih tenzija u Afganistanu i teške humanitarne situacije u zemlji, Vijeće sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Na vrhuncu globalne zabrinutosti zbog najveće humanitarne katastrofe u Afganistanu i rastućeg siromaštva, bijede i nezaposlenosti u zemlji, Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se olakšava humanitarna pomoć Afganistanu. Prema rezoluciji, više od 160 međunarodnih organizacija, uključujući agencije UN-a i druge međunarodne organizacije, ima pravo da blagovremeno prenosi gotovinu, sirovine, robu, usluge i druge financijske pomoći u Afganistan. Trenutno 160 zemalja i međunarodnih organizacija pruža hranu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, vodu, infektivne agense i poljoprivrednu podršku, rekao je Farhan Haq, podsekretar Organizacije Ujedinjenih nacija. Moramo ovo povećati, pomoć će pokriti oko 22 miliona ljudi. Rezolucija je usvojena većinom glasova članica Vijeća sigurnosti UN-a nakon što su Kina i Ruska federacija stalne članice organizacije prethodno pozvale na uklanjanje klauzule koja dozvoljava izuzeća od blokade imovine. Ali oni žele bezuslovnu pomoć Afganistanu. Humanitarna pomoć je samo za hitne potrebe, dok je za oživljavanje afganistanske ekonomije i razvoja potrebno fundamentalno rješenje, rekao je Zhang Jun, stalni predstavnik Republike Kine pri Organizaciji Ujedinjenih nacija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.io. Bilo bi ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje vijesti. Ostanite i dalje uz program naše televizije. Do narednog gledanja. Ovoga trenutka se od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Selam vama dobrima, zajedno smo ponovo u nastojanju da se upoznamo sa suvremenim iranskim misliocima. Danas imamo priliku da vam predstavimo još neka djela Nasera Mukarema Shirazija, istaknutog mislioca i aktivnog teoretičara. Tefsir Poruka Kur'ana je izuzeto vrijedno djelo ajetolaha Mukarema Shirazija i grupe njegovih saradnika, pa uz obraćanje pažnje na njegove posebne karakteristike on nam svima može poboljšati znanje u ovom domenu. Ova knjiga je štampana u 10 izdanja na poseban i nov stilski način. Ona je svojevrstan zatvoreni krug ideja i obrazloženja i kao takva je postala dobro osnovno i pomoćno štivo za predavanja na iranskim univerzitetima. Važna osobenost kuranske poruke preko ovog tefsira su kratke napomene koje dolaze prije jednog ili grupe ajeta. Istraživanja pokazuju da su glavni korisnici ovog dijela mladi koji obično iščitaju jednostavne i lake knjige. Oni u ovoj knjizi mogu brzo naći sve ono što se vezuje za različite teme Kur'ana. Ajetolah Mukarem u 4. izdanju poruke Kur'ana je izdvojio Božije karakteristike iz objave, a potom ih je objasnio. On je tako o Božijoj odredbi naveo da stvoritelj koji ima osobenosti poput veličine i moći nema nikakve zadrške ni prepreke u realizaciji svoje volje, zbog čega je sve moguće. On raspolaže kontrolom nad cjelokupnim stvorenim sistemom, nad njegovim zakonitostima te podržava sve one koji su mu naklonjeni. Zbog te svoje vrhovnosti on je upoznat sa svim postojećim tajnama, interesima, nedjelima i potrebama svojih robova. Tako karakteristike, odredbe i moći vode isticanju onog najboljeg što je u postojanju. Ajetolah o tome kaže, sve su Božje aktivnosti pomiješane sa vrhovnom upravom. U mnogim ajetima primjećujemo riječi Alim i Hakim, tako da čak i Božja kazna i praštanje nisu nasumični, nego se temelje na razumnim i djelotvornim zaslugama i nijetima. Ajetolah Mukarem Shirazi je istraživač Kur'ana koji se potrudio da nam pruži odgovore na probleme i pitanja današnjice te da ih iznjedri iz Kur'ani Kerima i da nebesku knjigu unese u živote ljudi. On je krizu morala i njene razloge pomenuo kao važnu temu za spasonosne rasprave u današnjim društvima, a zato Kur'an ima načine i potencijal. Materialistički mislioci se pak trude da idejama iz vlastitih glava pronađu rješenja za današnje probleme, no rezultati pokazuju da nisu u stanju prepoznati puteve sreće za čovječanstvo. Ajetolah Shirazi ide u susret Kur'anu kako bi riješio moralnu krizu i prepoznao te puteve sreće onako kako ih definiše Bog ljudi. U dijelu Ahlak u Kur'anu, objavljenom u 3 izdanja, on je analizirao sve metode lijepog odnosa, sve vrline i mane u sjeni nebeskih uputa i ajeta Kur'ana. Mukarem Shirazi o tome u uvodu ove knjige zapisuje. Dok sam razmišljao o moralu, tražio sam oblik redoslijeda i discipline kojim bi se mogao uključiti u tu problematiku. Pitao sam se trebam li u stilu grčkih filozofa razvrstati 4 moralna segmenta, pravdu, gnjev, požudu i mudrost, ali to nije bilo usklađeno sa kuranskim ajetima, niti je potpuno, ani tačno. Da li treba da idem po različitim izvorima sa istoka i zapada u potrazi za ahlakom i da od njih crpim nauk u situaciju u kojoj svi imaju zaseban problem ili probleme, a uz to nisu sposobni da se ukomponuju u kuranska tumačenja. A onda mi je palo na pamet, uz Božju milost, da sve preuzmem iz samog Kur'ana. Uzvišeni Bog u Kur'ani Kerimu za teme ponašanja, odnosno o praktičnim primjenama ahlaka među prijašnjim narodima i plemenima, ističe koliko su upravo ove vrline i mahane imale odraza na ranija društva. Na taj način Božja objava prenosi preko sura poruke slušatelju lahko i jednostavno. Ajetolah Mukarem je isto tako objašnjavao sve dobre i loše momente koji se vezuju za ljudsko ponašanje, te ih je analizirao preko kur'anskih ajeta i islamskih rivajeta. On je navođenjem svakog nedostatka u ahlaku prenosio njihove korijene i davao upute i metode za njihovo prevazilaženje. Tako je u 3. izdanju svoje knjige naveo. U islamskim predajama govori se mnogo o učincima laži. Naprimjer, imam Hasan Askari kaže, sve prljavštine potiču iz jedne odaje, a ključ te prostorije je laž. U Huralu, Navar, 169. izdanje, stranica 263. Ajatolah potom ukazuje na negativne utjecaje laži, a prvi među njima su gubljenje obraza, društvenog ugleda i povjerenja ljudi spram lažljivca. Naredno istaknuto zalaganje Ajatolah Mukarema Shirazija je bavljenje hadisima i rivajetima poslanikovog Ehli Bejta. On je u vezi s tim napisao knjigu pod nazivom 150 životnih lekcija. Profesor Mukarem tvrdi, nakon Božje knjige Kur'ana najveća su nam zaostavština poslanikov suneti istaknuti hadisi Ehli Bejta. Nažalost, ovi hadisi koji su okean znanja i nauke još uvijek su nedovoljno afirmisani. Obzirom da mnogi od tih hadisa koji su kratke rečenice u sebi sadrže knjigu života, oni nam mogu biti izlaz za prevazilaženje današnjih ljudskih kompleksa. U ovom svom dragocjenom dijelu Shirazije uz hadise predložio njihove prijevode i kratka objašnjenja. U knjizi je dakle 150 vrijednih hadisa. Ova mala zbirka je istaknut primjerak islamskih učenja svima onima koji žele kroz kratko čitanje bolje poznati islam. U predgovoru profesor Mukarem navodi, ono što izgleda najvažnije je unošenje ovih programa u sadržaj života i djelovanje prema njima. Zato hajdemo zajednički zatražiti uspjeh od Boga za početak u uspjehu shvatanja ovih hadisa, a zatim i djelovanju u skladu s njima. Ova knjiga je prevedena i objavljena i na arapskom jeziku. Čarolija zaostalosti istoka je sljedeće dijelo ovog filozofa i u njemu govori o razlozima zaostajanja muslimana nakon vidljivog napredovanja i procvata u prvom stoljeću islama. Ajatolah Mukarem u ovoj knjizi piše, istok je u prošlosti bio izvorište lijepog ponašanja morala. U vremenu kada je istok bio centar najvećih civilizacija svijeta, u tom zlatnom historijskom vremenu, na ljudima je vladala skupina moralnih zakona. Istok je zatim postepeno tonuo u san, a kada je otvorio oči nakon tog teškog sna, zapad se već punom parom kretao prema industrijskom življenju, te naučni miraz istoka unaprijedio bolje od njega samog. Oni su to iskoristili u svom industrijskom pokretu i naučnom prosperitetu. Uspavani i podređeni istok nije vidio ništa vrijednije od toga nego da se uhvati za taj zapadni konvoj i da od njih sve potražuje, pa čak i znanje i moral. Sve se desilo u situaciji kada je i sam zapad, u količini u kojoj je okovan svojim mašinskim životom, izgubio svoje emocionalne i moralne vrijednosti. U pogledu Ajatolaha Shirazija zapad oslikava jedan najzgled idiličan život pun uživanja, no iz momenta u moment, kroz udaljavanje od Boga i istinskog življenja, rastu brige i stresovi zapadnog čovjeka koji je iznutra bolestan. Zapad je izbacivanjem duhovnog nasljeđa utonuo u vrtlog kojeg je sam napravio. Ajatolah Mukarem u knjizi Mehdi Velika revolucija govori o Hazreti Mehdiju koji će se pojaviti na kraju vremena i o uvjetima za njegov dolazak. Mukarem o pravom životu Hazreti Mehdija piše, značenje iščeznuća Hazreti Mehdija nije nikako u tome da je njegovo sklanjanje u ovom dobu fantazija. On ima jedan sasvim prirodan život, ali sa dužim trajanjem. Imam se Mehdi u raznim društvima kreće među ljudima, živi u različitim mjestima, ali je narodu nepoznat. Ajatolah Mukarem kaže da je za konačni dolazak ovog Hazreta nužno ispunjavanje određenih uslova, a poseban uslov je spremnost čovječanstva. Dakle, ljudi se moraju suprotstaviti nepravdama i svjetskim zlima, moraju se umoriti od nepravednih zakona i pozvati spasitelja, u nastavku dodaje. Ljudi moraju da shvate da se u rješavanju svjetske krize moraju uspostaviti novi zakoni i novi sistemi temeljeni na ljudskim vrijednostima, moralu i osjećanjima. Na kraju krajeva može se reći da narodi svijeta moraju biti žedni spasa da bi tražili dolazak spasitelja. Sa dolaskom spasitelja započet će novo doba ljudskog života kada će slatki ukus pravde zavladati svijetom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan Međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ove subote zajedno sa nama, ovih 25 minuta, uz zanimljivu temu. Otprilike vi ste dali svoje stavove na nju, mi smo vas samo pitali. Svima vama koji ste prvi puta zajedno sa nama u ovoj emisiji, ako želite stupiti u kontakt, ako želite reći svoj stav, možete uraditi putem društvenih mreža Facebook, Twitter, Instagram na Sahar TV Balkan. Možete nam poslati mail na našu adresu balkan@sahartv.ir. Naravno, pored same ove emisije, ako imate nešto vezano za cjelokupni program kanala Sahar Balkan, ovih nekoliko sati svakoga dana što smo sa vama, možete to naravno uvrstiti u samu email poruku. Također, ono što je nama otprilike nekako najvažnije i preko brojeva telefona dobijamo vaše poruke, su dva broja telefona 00387-627-15462, to je stari broj, novi broj telefona 387-618-15019. Ovu emisiju, a i druge sadržaje kanala Sahar Balkan možete vidjeti i pogledati opet na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Mi smo protekli desetak dana vidjeli mnogo toga, kraj je godine, 10. i 11. decembar, mnogo toga se značajno dešavalo protekli petak. Narodna skupština entiteta Republika Srpska održala je tu, mnogi kažu, famoznu sjednicu. Vidjeli smo rezultate i nakon toga vidjeli smo koliko je bilo sve reakcija na ovo što se dešavalo. I mi smo upitali vas, vaše reakcije, vaš stav vezano za tu temu. Prije svega pogledat ćemo jedan kraći uvodni prilog, nešto više od 2 minute. Upoznaćemo se otprilike sa nekim dodatnim reakcijama ne samo u Bosni i Hercegovini, već generalno u Evropi vezano za sve ovo što se dešavalo. Tužilaštvo radi svoj dio posla. Naravno, međunarodne agencije također prate budno sva ova dešavanja. Regionalni mediji sve to prenose kako na svojim portalima, tako i u obliku emisija, poput recimo ove naše emisije Vaš stav. Pogledajmo prilog, nakon toga vraćamo se u studio.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine vodi se predmet protiv nekoliko osoba iz entiteta Republika Srpska zbog sumnje da su počinili krivično djelo napad na ustavni poredak. Agencija navodi da je istraga otvorena po prijavi više osoba, a odnosi se na aktualnu političku situaciju. Lideri opozicije onih partija u RS-u dobili su pozive tužilaštva Bosne i Hercegovine da u svojstvu svjedoka budu saslušani u tom predmetu, ali se u pozivu ne navodi o čemu je konkretno riječ. Lideri vladajućih stranaka potvrdili su da poziv tužilaštva nisu dobili, ali očekuju da će biti saslušani u svojstvu osumnjičenih, kao što su to već objavili pojedini mediji. Entitetska predsjednica Željka Cvijanović poručila je kako RS samo brani ono što je dato Daytonom. Pitanje sankcija protiv Milorada Dodika i drugih aktera u Bosni i Hercegovini je jedno od onih koje se u posljednje vrijeme nameću kao glavna pitanja za međunarodnu zajednicu. Da li ovdje međunarodna zajednica čeka sa sankcijama da Milorad Dodik ili Narodna skupština RS-a napravi konkretan potez pa da onda uvedu sankcije, mnogi analitičari smatraju da je to vrlo izgledna opcija. Zanimljivo je da pojedini članovi Europskog parlamenta, poput Tineke Strike za Nizozemske, pozivaju šeficu Europske komisije Ursulu von der Leyen da blokira isplatu planiranih grant sredstava za RS, upozorivši kako bi dodjelom tih sredstava komisija izgubila sav kredibilitet u promovisanju vladavine prava na Zapadnom Balkanu. Entitet RS očekuje isplatu grantova i kredita od Europske unije u ukupnom iznosu od preko 600 milijuna eura, na što je podsjetila Strik i rekla kako je samo 7 dana ranije Narodna skupština RS-a podržala secesionističko glasanje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Dodala je kako bi isplata ovih sredstava bila nečuvena. Strik je dalje naglasila kako je premijer Mađarske Orban obećao Dodiku pomoć za RS u iznosu od milijarde eura. Sada je postalo jasno kako će to biti finansirano iz budžeta Europske unije. To pokazuje kako Verhali nije pravi evropski komesar, podvukla je parlamentarka te pozvala na intervenciju von der Leyen. Ukoliko bi komisija dodijela taj novac RS u ovom momentu, izgubila bi sav kredibilitet u promovisanju vladavine prava i demokracije na Zapadnom Balkanu, dodala je nizozemska predstavnica u parlamentu Europske unije.
Još jednom sad naši salami i pozdravi svima vama, dragi gledatelji iz kišovitog Teherana. Drago mi je što pratite ovu današnju emisiju. Mnogo toga smo primili, vaši stavova, mišljenja vezano za ovu temu, dešavanju Narodne skupštine entiteta Republika Srpska. Svakako osude su bile mnogobrojne. Dio vaših poruka također su u obliku osuda, ali i poziva za buđenje. Mnogo poruka smo dobili. Neke otprilike su identične, tako da smo ove naredne koje ćemo pročitati, otprilike sve ono što smo dobili sadržane su u ovim porukama u nastavku našeg današnjeg druženja. Prva poruka, prvi stav dolazi nam iz Sarajeva. Gospodin Nezir iz Sarajeva kaže: pa vidite, sjednica Narodne skupštine Republike Srpske pokazala svu destruktivnost politike koju vodi Milorad Dodik, a za koju ima punu podršku u susjednoj Srbiji i relativnu podršku radikalaca iz Hrvatske koji sanjaju o svojoj, po znacima navoda, Banovini. Onemogućili su prisustvo i obraćanje predstavnicima OHR-a, što se mora shvatiti kao zatvaranje vrata cijeloj međunarodnoj zajednici, odnosno odbijanje rješavanja krize diplomatskim sredstvima. Dodik već godinama vodi jednostranu politiku neuvažavanja drugih i prijetnjama drugima i drugačijima. Dodik u svom ambisu egocentrizma i straha od sankcija i gubitaka imovine udara na sve strane. Najviše će propatiti upravo obični građani tog entiteta, iako vlastitim očima vide gdje ih Dodik šalje, jer će on sa svojom porodicom pobjeći kada, po znacima navoda, zagusti. Nezir iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu, otprilike ukazao na sve uglove, na sve dimenzije ovoga što se dešava posljednjih dana u Bosni i Hercegovini. Naredna poruka dolazi iz Tuzle. Denis iz Tuzle kaže: ja mislim da Dodik je sa ovim potezima posljednjih godina primoran da ide na ruku neočetničkim radikalima i nacionalistima koji ga drže pod pritiskom i ucjenama. Tako da mora da provodi sve ono što su napisali u instrukcijama Srpske akademije nauke i umjetnosti. Toga se najviše Dodik plaši, jer je vidio gdje su i kako su završili svi raniji implementatori njihovih programa. On od tog zadatka ili neće ili ne smije odstupiti. Svi smo vidjeli kako je Dodik krenuo, govoreći o genocidu u Srebrenici prije nego li su sudovi o tome iznijeli svoje stavove. Svi političari i obični građani, ali i sudovi o tome iznijeli su svoje stavove. Svi političari i obični građani, ali i međunarodna zajednica moraju pročitati ove instrukcije sama. Dodik je ovdje žrtveno jare zajedno sa srpskim narodom u Bosni i Hercegovini. Denis iz Tuzle ukazao je i na, da tako kažemo, program instrukcije SANU vezano za onaj prvi iz 1986. A evo i ovaj drugi sa početka 21. stoljeća, ukazalo se na to. Vidjeli smo čak i da je gospodin Zvizdić govorio na ovu temu, da je ukazao na neke stavke samog dokumenta, tako da na ovu temu naravno imali smo više vaših poruka. Ja ću se zahvaliti gospodinu Denisu iz Tuzle. Naredni stav. Odlazimo do Živinica. Rasim iz Živinica kaže: Dodiku u leđa ide vjetar iz Brisela. Šutnja i nesposobnost. Evropa je nijemo gledala zločine nad Bošnjacima, jedno vrijeme i nad Hrvatima od strane agresorskih snaga, pa čak u jednom momentu jula 1995. godine odbila odgovoriti na poziv za pomoć iz svoje zaštićene zone u Srebrenici. Hoće li i danas to uraditi? Pred kraj ove 2021. godine u 21. stoljeću? Vjerovatno da hoće. Cijela ova Dodikova politika ide iz Srbije, a Beograd dobija nagrade iz Brisela. Stoga čuvajte se Bošnjaci, nove zavjere. Rasim iz Živinica. Kada se govori o susjednoj Srbiji, vidjeli smo da novi grantovi se uplaćuju vezano za pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Čak šta više, u naraciji, odnosno u uvodnom prilogu, smo mogli čuti vezano i za neke grantove koje bi se trebalo uplatiti entitetu Republika Srpska, naravno cjelokupna Bosna i Hercegovina. Tako da se ukazuje na neki način i tu vezano za dešavanja u Briselu, još uvijek blaga i mlaka, pa neki kažu sama reakcija da je u obliku šutnje i nesposobnosti, još uvijek se ništa ne zna, iako su određene zemlje već najavile nešto žešće reakcije u obliku sankcija. Hvala gospodinu Rasimu iz Živinica. Naredni stav. Odlazimo do Kaknja. Hajro iz Kaknja kaže: Narodna skupština RS-a ovim potezom srušio je Dayton. Rušenjem Daytona stanje se vraća na period prije decembra 1995. godine, a to je postojanje Republike Bosne i Hercegovine, priznate i suverene zemlje nastale raspadom Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, odnosno referendumom njenog stanovništva 29. februara i 1. marta 1992. To su činjenice, a sve ostalo je propaganda. Hajro iz Kaknja. Vidjet ćemo kako će se situacija odvijati. Do sada ovo je zapravo pisana historija koja je poznata širom svijeta, a ona usmena mitologija ili kako je neki drugi takvom predstavljaju, da li će se mijenjati, jer ipak vidimo određeni revizionizam čak iz perioda Prvog i Drugog svjetskog rata. Hvala gospodine Hajro iz Kaknja. Odlazimo sada do Sarajeva. Hasan iz Sarajeva kaže: Sve postojeće probleme je teško riješiti sa ovom političkom postavkom, ali problem je znatno veći u Briselu. Oni su dozvolili da agresor bude nagrađen entitetom. Amerikanci su zaustavili oslobađanje cijele Bosne i Hercegovine. Susjedi su radili na odcjepljenju dijelova Bosne i Hercegovine i pripajanju svojim teritorijama. Kome to do sada nije bilo jasno, neka otvori oči. Najgore je vidjeti amatere političare u probosanskim strankama koji se većinom bore za lični interes. Hasan iz Sarajeva, njegovo viđenje iz njegovog ugla vezano za dešavanja u Bosni i Hercegovini nakon nezavisnosti od 92. pada pa na ovamo, znači do ovih dana i ovog posljednjeg događaja proteklog petka u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska. Hvala gospodinu Hasanu iz Sarajeva. Odlazimo i do Lukavca. Senad iz Lukavca kaže: Dodik radi konkretno protiv države od koje prima platu. Radi na razaranju države i sve ovo što radi uz pomoć opozicije i većine političkih partija sa hrvatskim predznakom vodi u rat. Ako ne u rat, onda bar u neki oblik oružanog konflikta ili sukoba. Senad iz Lukavca. Zaista je zanimljivo vidjeti da organi Bosne i Hercegovine još uvijek nisu reagirali na sva ova dešavanja, jer kako gospodin Senad kaže, osoba koja prima platu od države protiv koje radi i čak šta više sada i poziva na secesiju, govori o nekim čudnim stvarima. Otprilike svi znaju o čemu se radi. Vidimo da još uvijek nisu uspjeli da to sankcionišu. Da li je to u pitanju politička pat pozicija, da li su u pitanju neki veći interesi, da li je u pitanju generalno geopolitička trvenja koja se sada mogu primijetiti između istoka i zapada. To je tema o kojoj će govoriti vjerovatno naši nasljednici, možda čak i unučad, ali u svakom slučaju trenutna situacija u Bosni i Hercegovini je takva da se mnogi odlučuju da je napuste, ne samo Bosnu i Hercegovini, nego i susjedne zemlje. Ne cvjeta također ni u susjednim zemljama u kojima nema ovakvih problema. Hvala gospodinu Senado iz Lukavca. Semir iz Tuzle kaže, smatram da je sjednica Narodne skupštine RS-a dokaz slabosti, nemoći i slijepe političke avanture jednog nakaradnog režima koji je nastao na, po znacima navoda, dobroj volji međunarodne zajednice. Sjednica Narodne skupštine RS-a sa tada najavljenim temama za raspravu i odluke je očigledno predstavljala kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i Daytona, tako da su organizatori trebali biti privedeni odmah na početku rada sjednice. Jedini koji je ispao pametan u ovom događaju je predsjednik skupštine koji je dobro tempirao svoj godišnji odbor ili bolovanje. Jedini koji bi možda mogao izbjeći sankcije i pritisak, svi zaključci su napad na ustavni poredak zemlje. Semir iz Tuzle, hvala na ovom stavu. Otprilike posao za tužilaštvo, snage sigurnosti, SIP-u i tako dalje. Ali vidjeli smo da do sada nije bilo takvih reakcija. Iako se u medijima posljednjih dana nešto govori o reakcijama tužilaštva, kako će se to odvijati, kakav će epilog imati, pokazat će naredni dani, odnosno buduće vrijeme, obzirom da je sljedeća godina izborna godina, ako se izbori održe, jer čak što više mogu se čuti mnoga mišljenja vezana za održavanje narednih izbora, za koje su već pojedine političke stranke rekle da bi mogli u potpunosti bojkotirati. Hvala gospodinu Semiru iz Tuzle. Još jedan stav iz Tuzle, pa ćemo se malo odmoriti. Fahro iz Tuzle kaže, Bosna je zemlja od 1000 godina. Bosna je zemlja starija od susjeda. Uvijek će opstati čak i kada je pokušavaju iznutra razrušiti. Do sada su većinom to pokušavali sa strane, ali vidimo da sada čak i iznutra se neke stvari mogu primijetiti. Ona će opstati u svojim granicama sa svojim konstitutivnim narodima, osim ako na referendumu građani odluče drugačije, vezano za konstitutivnost naroda. Sve će ovo proći, a ovi pokušaj iz Narodne skupštine RS-a će propasti. Nažalost, u ovim uvjetima teške ekonomske situacije, posljedice ovih poteza Dodika i Narodne skupštine RS-a će biti pogubni za građane entiteta Republika Srpska, pa i cijele Bosne i Hercegovine. Hvala gospodin Fahro iz Tuzle. Vidimo opet 1000 godina historije od 9. stoljeća pa evo do 21. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a preostale minute naravno opet ćemo biti sa vama uz naredne stavove. Budite sa nama. Nastavljamo druženje, odmah ćemo krenuti sa čitanjem vaših stavova. Žara iz Sarajeva kaže, pogledajte samo slijed događaja, blokade, prijetnje, rad sa opozicijom da budu jedinstveni, za bolje sutra RS-a, što je naivna opozicija podržala, pa nove sjednice, kupovina vremena, posjeta susjednim zemljama, opet razgovori sa opozicijom, sada neuspješni jer se opozicija malo probudila, pa sjednica Narodne skupštine RS-a, pa sjednica Vijeća ministara sa ministrima iz SNSD-a. Pa ljudi, koliko trebamo biti naivni da shvatimo da nas prave budalama. Žare iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Oh,